Рэспубліканскі конкурс на лепшы гумарыстычны твор «Папяровы бусел» традыцыйны праводзіцца не першы год, аднак кожны раз свае асаблівасці. З умовамі пазнаёміць старшыня Брэсцкага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Таццяна Дзімідовіч.
А прыём прац завяршаецца 10 студзеня 2022 года. Удзельнікамі конкурсу могуць быць як прафесійныя літаратары, так і пачаткоўцы, не маладзейшыя за 18 гадоў. Конкурс праходзіць на дзвюх дзяржаўных мовах сярод раней нідзе не надрукаваных твораў. Прымаюцца разнажанравыя творы ў намінацыях проза і паэзія на адрас Брэсцкага абласнога аддзялення. Акрамя лаўрэатаў у кожнай намінацыі будзе вызначаны абсалютны пераможца, уладальнік гран-пры, які атрымае ў якасці ўзнагароды памятную статуэтку і грамату. Лепшы конкурсны твор будзе надрукаваны ў пятым нумары альманаха «Берасцейская скарбніца». Арганізатары чакаюць яркіх, самабытных твораў з тонкім добрым гумарам, арыгінальнымі сюжэтамі і цікавымі героямі. Каб павысіць узровень справядлівасці і непрадузятасці ацэньвання, усе працы будуць разглядацца ананімна. Жадаем усім конкурсантам поспехаў і добрага настрою.
Брэсцкае абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі актыўна наладжвае міжнародныя сувязі. Пабачыў свет альманах «Брэст-Барнаул».
Сумеснымі намаганнямі Брэсцкае абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі і барнаульскае літаратурнае агенцтва «Неаліт» ажыццявілі літаратурна-выдавецкі праект «Брэст-Барнаул». Адміністратыўныя цэнтры Брэсцкай вобласці і Алтайскага краю раздзяляюць многія кіламетры. Але слова здольна аб'ядноўваць народы, а творчасць умасоўваць адзіны духоўны фундамент. У склад рэдкалегіі з беларускага боку ўвайшлі маладыя творцы, пісьменнік-фантаст Сергей Белаяр, які даўно супрацоўнічае з барнаульскімі пісьменнікамі, паэт Настасія Нарэйка. У міжнародным літаратурным зборніку прадстаўлены творы беларускіх пісьменнікаў: Зінаіда Дудзюк, Валерыя Грышкаўца, Любовы Красеўскай, Тацяны Шульгі, Ірыны Морых, Сергея Белаяра, Вячаслава Бельцюкова, Надзеі Парчук, Галіны Бабарыкі, Аксаны Валуй, Георгія Тамашэвіча, Юрыя Матюшк, Аляксандра Валковіча і барнаульскіх фантастаў: Ганны Самойлавай, Ларысы Тарошчынай, Алены Вазнюк, Тацяны Блейзы, Алены і Святланы Шагака, Наталі Грыневіч. У прозе і паэзіі пісьменнікі падзяліліся родным і дарагім, расказалі аб мінулым і сучасным, непрадказальнасці лёсу і фантастычнай далечыні. У светлых пачуццях і высокіх імкненнях паказалі еднасць душы, нягледзячы на мяжу і вялікую адлегласць паміж гарадамі. Цікава, што кніга пабачыла свет адначасова ў беларускім і расійскіх выдавецтвах і стала своеасаблівым літаратурным мастком паміж двума дзяржавамі.
Творчыя праекты Брэсцкага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі разнапланавыя і цікавыя. Гэта і сустрэчы ў бібліятэках, літаратурныя конкурсы, прэзентацыі кніг. Маргарыта Прохар для канала «Культура».